As we continue our discussion of Wesley, I want to just tell you a personal story.
A my znovu budeme se věnovat Wesleymu. Já vám řeknu takový osobní příběh.
Sometimes Calvinism is seen as the opposite of Wesleyan theology.
A kalvinismus je někdy vnímán jako protipol wesleyanského chápání wesleyanské teologie.
So I'm probably not supposed to be a big fan of John Wesley.
Tak bych asi neměl být velký fanoušek Wesleyho.
But I am.
Ale já jsem.
I am actually named for a Methodist minister that goes back to my great 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 grandfather.
A dokonce můžu vystupovat v mých předcích, že oni byli sloužili v metodistické církvi.
My first name is Samuel, and a Methodist preacher stayed in my grandfather's home every Saturday night as he would ride on horseback to make his circuit. To go preach.
Aha. To mé jméno Samuel je spojeno s těmi mými předky a jeden z těch mých předků byl tím metodistickým kazatelem.
So when my grandfather for whom I name was born, he named the boy after this Methodist preacher.
Takže můj předek, praotec, když se narodil, tak byl pojmenován Samuel po jednom slavném metodistickém kazateli.
So I feel I have some Methodist blood.
Takže já se cítím jako když mám nějakou metodistickou krev v sobě.
There was a debate within the Methodist societies over their understanding of predestination.
Mezi metodisty bylo hodně diskuzí na téma předurčení.
I mentioned to you that the 39 articles of the Church of England was Calvinistic.
A já jsem již zmínil, že těch 39 článků anglikánské církve bylo kalvinistických.
So in the Methodist societies they had taken out Article 17, which is on predestination. They had taken that out of the 39 articles.
Takže metodisté, oni odstranili ten článek 17 z těchto 39 článků, ten se věnoval předurčení.
Wesley said predestination is a dangerous mistake.
A Wesley řekl, předurčení je velmi nebezpečná chyba.
It is the very opposite of Methodism.
Je to ve velkém rozporu se samotným metodismem.
Wesley basically had an Arminian view of predestination.
A Wesley měl to arminiánské pojetí předurčení.
So he understood this doctrine as God's foreknowledge of man's free choice.
Takže Wesley tomu rozuměl, že je to boží předzvědění lidské svobodné vůle.
A part of what motivated Wesley in his very strict opposition to predestination.
A to, co motivovalo Wesleyho ve jeho razantním odporu vůči predestinaci,
he saw this as a hindrance to his preaching and what he was attempting to carry out.
Tak on viděl nebezpečí v tomto učení vůči kázání evangelia a šíření evangelia.
Part of the controversy was between John Wesley and George Whitefield.
A ta kontroverze se týkala těch dvou velkých osobností, Wesleyho a Whitefielda.
As both of them were preaching and many souls were coming to Christ, Whitefield encouraged Wesley, he said, let's do not make this a divisive issue.
A oba dva z těchto kazatelů získali mnoho lidí pro Krista. Whitefield usiloval o to, aby toto téma predestinace nebylo důvodem rozkolu.
But Wesley had very strong convictions and so he spoke out publicly against predestination.
Ale Wesley měl velmi silný postoj vůči predestinaci a on o tom mluvil veřejně.
Here are some of the reasons that he gave for opposing this doctrine.
A zde jsou některá zdůvodnění, proč on oponoval této doktríně.
He believed that it made preaching unnecessary if everything is already decided.
A on se domníval, že budeme-li zachovávat toto učení, pak veškeré kázání je zbytečné.
This belief undermines holiness.
Dále tato víra podkopává svatost.
If someone believes they're elect, then they will feel no need to grow in holiness.
Jestli někdo věří, že je vyvolený, nebude cítit potřebu posvěcení.
And he felt it was a hindrance to the work of the Spirit.
A on cítil, že to je překážka pro dílo Ducha Svatého.
Because it could produce pride in someone or despair.
A protože to mohlo v někom vypůsobit píchu a v někom jiném zoufalství.
But we must depend moment by moment on the Spirit for assurance of salvation.
Ale my musíme být závislí okamžik za okamžikem na ujištění Ducha Svatého.
And he believed that this doctrine could make one have a cold heart toward those who are non-elect.
A on věřil, že toto učení může způsobit studené srdce vůči těm, kteří nejsou vyvolení.
He also said that holding these ideas would cause one not to do works of mercy.
On také věřil tomu, že bude-li někdo zachovávat tyto myšlenky, nebude prokazovat skutky milosrdenství.
If you know that you are elect, why should you bother with good works?
A jestliže jste věděli, že jste vyvolení, proč byste se měli trápit nějakými skutky?
Scripture requires faith working by love.
Písmo požaduje víru, která se projevuje skrze lásku.
And Wesley also said that he thought predestination rested upon bad exegesis.
A Wesley se domníval také, že predestinace spočívá na špatné exegezi.
These Calvinists ignore texts which talk about God's universal love for sinners.
A tvrdil, že tito kalvinisté popírají ta místa, která hovoří o jednoznačné univerzální lásce Boží vůči hříšníkům.
The scriptures call everyone to respond.
Písmo volá každého k odpovědi.
Scripture encourages decisions of faith.
Písmo žádá rozhodnutí víry.
He felt like that predestination came close to blasphemy.
On se domníval dokonce, že to předurčení má velmi blízko až k rouhání.
Because it makes God a liar.
Protože to činí z Boha lháře.
How could God put salvation out before everyone, but only allow a tiny group of elect to receive it?
Jak by mohl Bůh nabídnout spasení všem, ale potom ho ve skutečnosti připravit jenom pro malou skupinku vyvolených?
And he believed that this doctrine did not speak enough about God's love and mercy.
Věřil, že tato doktrína nehovoří příliš o Boží lásce a milosrdenství.
Wesley was responding to what he viewed as a hyper Augustinian view, or a very strict Augustinian view.
A Wesley reagoval na takzvaný hyper-augustiniánský pohled, tedy velmi silný pohled.
He believed it was both unscriptural and unreasonable.
On tvrdil obojí, že to je nebiblické a také nezdůvodnitelné.
And he pointed out that this was not a belief that had been held universally by the church.
A on také ukazoval na to, že tento názor církev nezastávala jako celek.
He believed that the predestination teaching is too simple of an answer.
On tvrdil, že učení predestinace je příliš jednoduchá odpověď.
The divine and human relation in salvation is very complex.
Tvrdil, že vztah Boží a lidský v díle spasení je velmi složitý.
While predestination appears consistent at first glance, first looking at it.
A i když se predestinace jeví jako velmi silná, hodnověrná na první pohled,
there are fewer absurdities in the Arminian plan. That is, the Arminian view is more reasonable.
Tak přesto v arminiánském pohledu je méně absurdit a je mnohem více logičtější, zdůvodnitelný.
The way Wesley understood election is that election was conditioned upon persons receiving the gospel by faith.
Jak rozuměl Wesley, vyvolení je, že je podmíněné přijetím evangelia věřícím.
If one has faith,
jestliže někdo má víru,
then he shares in God's electing love.
Tak on se bude podílet na Boží vyvolující lásce.
The decisive or most important factor is one's choice.
Tím nejdůležitějším faktorem je lidské rozhodnutí.
But certainly Wesley emphasized that salvation is always by grace.
Ale Wesley jednoznačně také zdůrazňoval, že spasení je dílem Boží milosti.
God will show mercy to anyone who meets the condition of faith.
A Bůh prokáže milost komukoliv, kdo splní ty podmínky.
And Wesley rejected the idea of reprobation, that is, of God choosing some for damnation.
Wesley odmítl to učení o zatracení, tedy o tom, že někteří jsou vyvoleni k prokletí, k záhubě.
He believed that divine justice cannot be condemning persons apart from giving them the opportunity to cooperate.
On věřil, že ta Boží spravedlnost nemůže člověka odsoudit, aniž by mu dala možnost se podílet na rozhodnutích.
Sometimes Wesley is accused of having semi-Pelagian ideas, but this is not correct.
Někdy je Wesley obviňován z toho, že má semi-pelagiánské názory, ale to není pravda.
He really embraces the idea of a more moderate Augustinian view.
A on ve skutečnosti má takový umírněnější augustiniánský pohled.
So there is a sense in which Wesley's view is consistent with much of the teaching in the ancient church.
Takže je zde takový pohled, že jeho učení je hodně v souladu s učením raných otců.
Because while Augustine's views were embraced by many, they were not embraced by the entire church at any point in history.
A je pravdou, že Augustinovy názory byly sice přijímány mnohými, ale nikdy v dějinách církve nebyly přijaty všemi.
The only two points that I would indicate in response to Wesley is that sometimes he is not clear on some Calvinist ideas.
A já bych se vyjádřil ve dvou bodech vůči Wesleymu, a za prvé, že on někdy ve svých učeních nebyl takový přesný vůči těm kalvinistickým postojům.
One of the great Methodist scholars of the modern period is a man by the name of Thomas Oden, and that's O-D-E-N.
Jeden z uznávaných metodistických učenců v poslední době, Thomas Oden, se vyjádřil takto.
And Oden has pointed out that in a few cases Wesley is not fair in his characterization, his description of Calvinist thought.
A on hovoří o tom, že v několika případech Wesley není spravedlivý v tom, jak popisuje Calvinovo učení.
Two of the points that Oden makes is that sometimes Wesley says that Calvinists make God the author of sin, which is something Calvinists deny.
A Wesley hovoří o tom, že kalvinisté přičítají Bohu, že je zdrojem, autorem hříchu, což ale kalvinisté popírají.
And Calvinists do believe that the doctrine of election can include an understanding of free will.
A kalvinisté také zastávají názor, že boží vyvolení může zahrnovat i tu lidskou svobodnou vůli.
Odin argues that Calvinism and Wesleyan theology are much closer than we think.
A Odin hovoří o tom, že kalvinismus a teologie Wesleyho jsou si mnohem blíž, než bychom si mysleli.
But you can see from Wesley's arguments that he is a very thoughtful theologian.
A my můžeme vidět, když čteme Wesleyho díla, jeho myšlenky, že on byl velmi takovým hlubokým teologem.
He is thinking very carefully about this difficult problem.
A on velmi, velmi tak opatrně hovoří o tomto těžkém problému.
But he comes to a different conclusion from a traditional reformed thinking.
Ale on dochází k jiným závěrům než tradiční reformovaní teologové.
Wesley's thought reminds us that this is a great mystery and we probably will not understand it in its fullness in this life.
A Wesley nám připomíná, že toto učení je velkým tajemstvím a my, že my ho pravděpodobně nikdy celé nepochopíme.
And even while we may have strong opinions about these things, it is not something that should cause us not to work together as Christians.
A i když můžeme mít silné postoje v této debatě, tak by nás to nemělo jako křesťany rozdělovat.
And it is unfortunate it caused a division between Wesley and Whitfield in the 18th century.
A je smutné, že to v tom 18. století způsobilo rozkol mezi Wesleym a Whitfieldem.
Let me now speak about Wesley's understanding of entire sanctification.
A nyní bych se vrátil k Wesleyho chápání celého posvěcení.
Wesley believed that the Lutherans and the Calvinists had not fully grasped the work of the Holy Spirit.
A Wesley se domníval, že ani luteráni, ani kalvinisté zcela nepronikli do toho díla Ducha Svatého.
Wesley believed that he had been called to help spread a biblical holiness.
A Wesley věřil, že byl povolán, aby šířil biblickou svatost.
For Wesley, God roots out all sin from the lives of believers.
U Wesleyho se setkáme s tím, že Bůh vykořenuje veškerý hřích.
Those who walk in perfect love can be freed from evil thoughts.
Ti, kteří chodí v dokonalé lásce, můžou být osvobozeni od zlých myšlenek.
And Christians can be freed from the necessity to fall into sin.
A křesťané můžou být svobodní od toho, že musí padnout do hříchu.
Wesley even suggested that we can live, that living without sin can be the privilege of every Christian.
A Wesley dokonce hovoří o tom, že věřící může zakusit život bez hříchu.
Let me say about Wesley that you should know that Wesley was a great student of the early church fathers.
Chtěl bych také připomenout, že Wesley byl velikým studentem církevních otců.
One of the things that Wesley did for his society, the groups of Christians, is he put together a collection of the writings of the church fathers.
A to, co Wesley učinil také pro ty své společnosti, pro ty své komunity, je, že on vytvořil takový výcuc těch církevních otců.
One can see in Wesley's emphasis on the possibility of holy living an influence from the early monastic theology.
A my můžeme vidět u Wesleyho ten důraz na ten jeho svatý život z těch raných mnišských spisů.
So we cannot say that Wesley's ideas were totally new.
Takže nemůžeme říct, že by jeho myšlenky byly zcela nové.
Wesley certainly believed in justification by faith.
Wesley rozhodně věřil v učení o spravedlnosti vírou.
But this faith will evidence itself in holiness.
Ale tato víra bude nést důkazy ve svatém způsobu života.
Christians are not freed from mistakes and temptations.
Křesťané nejsou svobodní od chyb a od pokušení.
But a full life of faith is possible because scripture calls us to holiness.
Ale ten plný život víry je možný, protože Bible nás volá ke svatosti.
So Wesley is saying if God's word commands us to be holy, then it must be something that we are able to achieve.
Jinými slovy, Wesley říká, jestliže nás Bible vybízí k životu ve svatosti, pak to je něco, co můžeme dosáhnout.
Wesley understood Christian perfection as loving God with all one's heart.
On Wesley zastával názor, věřil, že ta dokonalost věřícího se projevuje tím milováním Boha.
That is when every thought, word and action is directed toward a loving of God and loving of neighbor.
Tedy, že každá myšlenka, slovo, skutek je nasměřováno k Bohu a k milování Boha a k lásce vůči bližnímu.
Wesley spoke about perfecting grace.
Wesley hovořil o dokonalé milosti.
This is entire consecration to God. We have dedicated ourselves fully to Him.
A to znamená totální odevzdanost Bohu.
The Spirit who has begun His work in us desires to renew us totally.
Duch, který v nás přebývá, nás chce totálně obnovit.
Wesley spoke about faith working by love.
Wesley hovořil o víře, která pracuje skrze lásku.
Wesley said that he did observe that there were some Christians who were consistently living holy lives.
Wesley hovořil o tom, že zná a že existují lidé, kteří trvale žijí v tom svatém životě.
Not everyone achieves this holy life, but we do see examples of Christians who do.
Ne každý bude žít v tomto stavu, ale určitě někteří tak žijí a dosáhli toho.
If you read Wesley's writings, he does talk about how there are probably few who achieve this perfection in this life.
A když čteme Wesleyho díla, tak zjišťujeme, že se domnívá, že hovoří o tom, že pár lidí, několik lidí dosáhlo této dokonalosti.
Normally this happens at the instant of death.
Normálně se to děje v okamžiku smrti.
But it may occur earlier.
Ale také se to může stát dříve.
This doctrine of Christian perfection that Wesley teaches is has been controversial.
A toto učení o dokonalosti lidského života bylo poměrně kontroverzní.
But it would have a great influence in what we call the holiness movement.
Ale mělo veliký vliv na to, co my nazýváme hnutí svatosti.
When the entire sanctification emphasis would fade in Methodism,
i když toto učení o té dokonalosti postupně upadalo v metodismu,
there were groups that continued Wesley's passion for holiness.
Tak zde byly přesto určité skupiny, které dále měly velikou vášeň pro toto učení.
Two particular groups I could mention are the Church of the Nazarene.
Jsou zde dvě církve, dvě skupiny, které já zmíním. Jedna z nich je Nazarenská církev.
The Salvation Army is sometimes put in that category of Wesleyan holiness.
A někdy také armáda spásy je daná do této souvislosti s tím hnutím svatosti.
And there have been different Wesleyan holiness groups to emerge.
ale také se objevilo několik wesleyanských skupin.
One movement that was prominent in the United States in the 19th century.
A jedno z hnutí, které bylo takové trvalé, významné ve Spojených státech v 19. století je.
Was a theology known as the higher Christian life.
Tak teologie se nazývá teologie vyššího křesťanského života.
This theology talked about sanctification being a second work of grace.
A tato teologie hovořila o tom, že posvěcení je druhé dílo milosti.
There were conferences and meetings where Christians would come together to hear this teaching about holiness.
A byly konference a setkání, kde lidé přijímali tato učení o posvěcení.
One particular name I will mention, I don't know if you will know this, but Hannah Whitehall Smith.
Já nevím, jestli to jméno budete znát, ale já zmíním to jedno jméno, a to člověk se jmenuje Hannah Smith.
Her book was entitled The Christian Secret of a Happy Life.
A to byla Hannah Smith a její kniha se jmenuje Křesťanská tajemství šťastného života.
That was written in 1875.
To bylo napsané roku 1875.
Many persons in England and the United States have read this book.
A mnoho lidí ve Spojených státech i Anglii četlo tuto knihu.
So we can see that these holiness movements can be traced back to some of Wesley's ideas.
Takže můžeme vidět, že toto hnutí svatosti lze vystupovat až k některým z myšlenek Wesleyho.
Indeed, across many different denominations, there have been those who have advocated this idea of receiving a second blessing to enable a holy life.
A víme, že i v různých denominacích byly skupiny, které vyjadřovaly potřebu toho druhého požehnání milosti k posvěcení.
And this blessing is sometimes called being filled with the Holy Spirit.
A toto požehnání je nazývané být naplněn Duchem Svatým.
A common saying we used to hear is let go and let God. In other words, stop your efforts at living the Christian life and let the Holy Spirit do it through you.
A to rčení zní, nechat přestat svoji námahu a ať Bůh dělá.
There were also Pentecostal holiness movements.
A v této souvislosti zmíníme také letniční hnutí svatosti,
which also spoke about a second blessing and gift of the Holy Spirit.
Které také hovořilo o tom druhém požehnání, o daru Ducha Svatého.
This experience would be identified sometimes with the speaking in tongues.
A tato zkušenost by byla někdy identifikovaná s darem mluvení v jazycích.
But also with holiness of life and separation from the world.
Ale také se svatostí života a s oddělením od světa.
So Wesley's ideas about entire sanctification are still very much discussed throughout the Protestantism.
Myšlenky Wesleyho o posvěcení, tom celém posvěcení, jsou stále diskutované v protestantismu.
Having now looked at the pietistic movement as a response to a Protestant scholasticism,
a nyní jsme se koukali na pietismus, který reagoval na ten protestantský scholasticismus.
We can see that a very vibrant form of Christianity continued among Protestants.
Vidíme, že mezi protestanty byly dál rozdílné různé skupiny.
But we are going to see that the faith will face many intellectual challenges as we move into the 18th century.
A jak se dostáváme do 18. století, tak vidíme, že víra byla konfrontována s různými výzvami.
As we consider how to think about the different eras of Christianity,
A když hovoříme o těch různých obdobích křesťanství,
in the 17th and 18th century we talk about a movement known as the Enlightenment.
V tom 17. a 18. století hovoříme o hnutí, o myšlenkovém hnutí zvaném osvícenství.
This was a group of ideas that would dramatically affect all of Western society.
Tohle byly myšlenky, které velmi dramaticky ovlivnily celou západní společnost.
And it would cause Christians to rethink about the faith.
A to vyzvalo křesťany k tomu, aby předefinovali svoji víru.
Some parts of the church would respond very strongly against Enlightenment ideas.
Některé části církve odpověděly velmi, velmi silně proti osvícenství.
But some Christian thinkers tried to embrace some of the Enlightenment thinking and consider how to make it a part of Christianity.
A některé křesťanské skupiny přijaly některé z myšlenek osvícenství a snažili se je učinit součástí křesťanství.
So we're moving in this post-Reformation era into what we call the modern period, which is known for the Enlightenment.
A my se dostáváme do období toho postreformačního období a po tomto období následuje období modernismu, které je ovlivněné osvícenstvím.
The Enlightenment is sometimes called the Age of Reason.
A osvícenství je také někdy nazýváno věkem rozumu.
It is also identified with the emergence of the modern period.
Modernismus je také spojován s tou moderní dobou.
This in many ways was a revival of some of the old ideas of Abelard. If you remember when we talked about his emphasis on using reason to understand faith in the world around us.
A v mnoha ohledech toto období oživuje názory Abelarda, jestli si vzpomínáte, on hovořil o tom, že nejprve musí být rozum a teprve potom víra.
Enlightenment thinker says we can only believe that which we can explain and understand.
A osvícenští vůdcové lidé hovořili o tom, my můžeme věřit jedině tomu, co dokážeme pochopit.
Enlightenment thinkers believe that religion should be something that all people can understand by use of their reason.
Tito osvícenští autoři hovořili o tom, že my můžeme věřit, nebo lidé můžou věřit náboženství jedině tehdy, když mu budou rozumět.
And there was interest in understanding how religion contributes to the moral life.
A bylo zde i ocenění toho, jak náboženství může a přispívá k morálním hodnotám.
We are witnessing here a major shift in worldview.
A my zde vidíme obrovský posun ve světonázoru.
Where in ancient times and up through the Reformation, God was clearly the center of the universe.
Ve starověku a i v reformaci byl Bůh středem vesmíru.
The transcendent, all-powerful God above the world.
Transcendentní, vše převyšující Bůh
is involved in his creation and with human beings.
Je jedná a je v kontaktu se svým stvořením, s lidmi.
God is directing history in a straight line according to his purposes.
A Bůh řídí dějiny po té přímce, která směřuje k vyvrcholení dějin.
And this view was held by most people in society up until this period of the Enlightenment.
A tento názor zastávala většina lidí do této doby, do doby osvícenství.
But with the period of the Enlightenment, now there is a new view of the world.
Ale s obdobím osvícenství je zde nový náhled na svět.
There are a number of factors that contribute to the emergence of these Enlightenment ideas.
A je několik faktorů, které způsobily vznik osvícenství.
Some of the early modern scientific thinkers contributed to these ideas.
Někteří z těchto raných vědců přispělo k tomuto hnutí.
Someone like Francis Bacon.
Někdo jako Francis Bacon.
Bacon is viewed by many as the first modern scientist.
A někteří tohoto muže považují za prvního moderního vědce.
His method of experimentation was understood as a way for man to control nature.
A jeho způsob vědecké práce byl považován za způsob, jak ovládnout přírodu.
Another very influential person in this movement to enlightenment ideas is the philosopher Immanuel Kant.
A další osobností tohoto osvícenského věku je filozof Immanuel Kant.
Kant's very popular work was entitled The Critique of Pure Wisdom, The Criticism of Pure Reason.
A jeho slavné dílo se jmenuje Kritika čistého rozumu.
Kant spoke of how our knowledge of this world must all come from experience.
Kant hovoří o tom, jak naše vědění musí pocházet z našich zkušeností.
Any realities beyond this world cannot be known by reason.
A hovoří o tom, že žádná z těch skutečností, která je za tímto věkem, nemůže být pochopena rozumem.
Since God is above our senses, we cannot perceive him with our human senses of sight, touch, sound.
A jelikož Bůh je za naším chápáním, tak my ho nemůžeme pochopit našimi smysly, hmatem, zrakem, čichem, proto ho nemůžeme přijímat.
So Kant is speaking about faith being a totally separate realm from reason.
Takže Kant hovoří o tom, že víra je totálně oddělená od rozumu.
This is going to be a very significant idea that will have an impact on enlightenment thought.
A tato myšlenka je velmi silnou a velmi ovlivnila osvícenské hnutí.
In the enlightenment understanding of human beings,
osvícenské porozumění lidské bytosti,
the enlightenment is building upon the earlier ideas of the Renaissance.
Osvícenství staví na těch raných myšlenkách renesance.
God is removed from the center of the stage and man is put at the center.
Bůh je odstraněn ze středu toho jeviště a nyní je tam postaven člověk.
There was a very optimistic, positive view of human abilities.
Lidské schopnosti a vůbec člověk byl vnímán velmi pozitivně.
Human reason is the source of knowledge and not revelation from outside human experience.
Lidský rozum je zdrojem poznání, není to zjevení, které je mimo možnost lidského rozumu.
So the enlightenment position could be described as I believe what I understand.
Takže ta osvícenská pozice může být shrnutá takto: věřím tomu, čemu rozumím.
So the emphasis on man's ability tended to focus on morality and not church dogma.
Takže veškerá ta snaha byla zaměřena na lidskou morálku, morálnost, ne na církevní učení.
Maybe we should take a break at this point, and when I come back, I want to talk about a few more of the enlightenment principles, and then we'll start talking about some of the theology that came from these enlightenment ideas.
A dáme si nyní pauzu a poté budeme ještě trochu hovořit o těch principech osvícenství a o některých teologiích, které vznikly v tomto období.